Делегація Аркомітета Сусвіти дзён молодзі ў Рыа-де-Жанейра сустрэнецца ў Рыме з супрацоўнікамі Папскай рады па справах свецкіх, каб амеркаваць вопыт правядзення мерапрыемства ў мінулым годзе ў Мадрыдзе і адказаць на матэрыяльна-тэхнічныя пытанні. Адбудуцца таксама кансультацыі з прадстаўнікамі розных краін і каталіцкіх рухаў. Будуць разгледжаны практычныя пытанні, такія як візы, дазволы, прышчэпкі, размяшчэнне, а таксама графік і каляндар сусветнага форума, паведаміў генеральны каардынатар мерапрыемства ксёндз-прэлад Хоэль Портера Амаду. Каля 350 прадстаўнікоў біскупскай канферэнцыі, дыяцэзій, супольнасцяў і рухаў з больш чым 80 краін прымуць удзел у нарадзе, запланаванай на 28 сакавіка 1 красавіка. Ксёндз Портела адзначыў, што не існуе пакуль што канчатковай праграмы форуму. Ён патлумачыў, што уступны план падзеі ўжо створаны, але патрабуе калектыўнага адабрэння дыяцэзіі Рыа, канферэнцыі біскупаў, федэральнага і рэгіянальнага кіраўніцтва Бразіліі, а таксама апостальскай сталіцы.